सत्संगत जगसार साधो, सत्संगत जगसार रे। शब्द ब्रह्मानंद जी संतों की वाणी। सत्संगत जगसार साधो, सत्संगत जगसार रे। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे।
स्वाम सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सतगुरु अजय सिंह के चरणा कमलों ते कोटि कोटि नमस्कार है।
मिलियंस दे रवेदास अंते लोस पीस दे लोटो दे स्वाम सिंह जी महाराज, कृपाल सिंह जी महाराज य सतगुरु अजय सिंह।
संत बाणी चों शब्द लिया है संत सतगुरु अजैब सिंह महाराज जी का लिखा हुआ। ब्रह्मानंद जी का ब्रह्मन कमाई वाले महात्मा होए है। कहते हैं कि सतसंगत जगसार साधो, सतसंगत जगसार रे।
Un himno escrito por Brahmananda ji ha sido recopilado de los libros que fueron recopilados por Sant Ajay Singh ji en los cantos de los maestros. Brahmananda ji fue un santo que ganó la riqueza del Naam. En este himno, Brahmananda ji dice que la esencia del mundo es la compañía de los santos. También dice que en este mundo la verdad es la compañía de los santos.
Guru Bani da farman hai ki aas sach juga sach nanak hosi bhi sach o parmatma sach hai.
En el Guru Bani se dice que él fue la verdad, él es la verdad. Y él continuará siendo la verdad. Dios Todopoderoso es verdad.
Maharaj ji bhi kende hai ki guru tu bina naam ne milda, naam tu bina mukti nahi, jo mukti hai o naam vich hai.
Sanji dice que sin un maestro uno no puede obtener la iniciación. Sin la iniciación uno no puede liberarse. La liberación yace en la iniciación y en el naam.
Jo 84 lakh jiya jo us prabhu ne बनाई है, जो मुक्ति है उस प्रभु दे नाम विच है, मानस को प्रभु दी बड़ियाई।
Dios Todopoderoso dio origen a esta creación donde hay 84,000 lakhs de formas y especies, pero solamente es en la forma humana que uno puede obtener la liberación. Este honor le ha sido dado tan solo a la forma de vida humana.
मानस जन्म तो जितनी जूनी नीचे है, पशु पक्षी या होर भी है, चारों खानियां वेच जो श्रेष्ठ जूनी है, ए मानव शरीर है, बंदा है, ए उस परमात्मा नु मिल सकता है। अपनी जन्म मरण दा जिहड़ा चक्कर है 84 लाख तो जिया जून दा ए समाप्त कर सकता है।
Aquellas formas de vida que están por debajo de la forma de vida humana son vidas en las cuales uno tiene que atravesar por múltiples y diversos karmas. Solamente en la forma humana puede uno salir del ciclo de nacimientos y muertes y ser liberado.
Kashi nae Mathura nae nae Haridwar re, char dham tirath phir aave man ka nahi sudhar re. सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे।
ब्रह्मानंद जी भी कहते हैं काशी नहाए मथुरा नहाए नहाए हरिद्वार, चार धाम तीर्थ फिर आवे मन का नहीं सुधार रे।
Brahmananda ji dice que es muy posible que vayamos en peregrinaje allí donde están las aguas sagradas, en Mathura, Kashi y en Haridwar, que también nos dirijamos hacia las cuatro direcciones, pero en ninguno de esos lugares podremos encontrar la liberación.
Pani no hay koi taqat nahi ki jada paap utar dega ya paap nu khatam kar dega, taqat Ram naam nu hai, ohi paap sade utar sakda hai, paap khatam kar sakda hai.
El agua no puede limpiar nuestros pecados. Solamente el nombre y el naam del maestro son los que pueden limpiar nuestros pecados.
Van me jaye kiyo tap bhari kaya kashte apar इंद्री जीत करे वश अपने हृदय नहीं विचार रे सत संगत जग सार साधो सत संगत जग सार रे।
ब्रह्मानंद जी भी कहते हैं कि वन में जाए कि ओ तप भारी काया कष्ट अपार रे साधु जन की कदर ना जाने मिले ना सर्जन हार रे।
Brahmananda ji dice que es muy posible que vayamos a la jungla y que allí realicemos penalidades a nuestros cuerpos para hacer la meditación. Uno no encuentra a Dios internamente hasta tanto no le haya dado respeto a los hombres sagrados. Solamente al respetar a los hombres santos podremos atravesar este océano del mundo.
Bulle Shah bhi kehnda hai ke Hardwar gaya pani dekhya Makke gaya patthar dekhya jad Shah Inayat apna Satguru andar dekhya to mukh ki aani jaani.
Bulle Shah dice: Estuve en Meca, vi la piedra. Estuve en Haridwar, me bañé en las aguas, pero solamente encontré la liberación al ir internamente a encontrar a mi maestro.
Mandar jaya kare nit puja rakhe bado acharre साधु जन की कदर न जाने मिले न सिरजन हार रे सत संगत जग सार साधो सत संगत जग सार रे।
ब्रह्मानंद जी भी कहते हैं कि मंदिर जाए करे नित पूजा राखे बड़ो आचार रे।
Brahmananda dice, vamos a los templos y allí mantenemos una muy buena conducta.
Kabir Sahib ne bhi kiya hai ke jo patthar poojda hai agar main je chakki poojda hai to patthar naal ta oh bhi theek hai ke jada atta pech ke roti paka ke apna guzara kar sakda hai.
Kabir Sahib dice, estáis adorando a la piedra. Yo al menos estoy adorando a todo el mecanismo que hace que el trigo se convierta en harina, porque a lo menos estoy haciendo las alabanzas de aquello que ha de convertirse en comida.
To ki hai ke jisse tarah ve ke asi kise di chahe pooja kariye jisse tarah agar darkhat hai ya patthar hai ek tant de sahare naal hai insaan jo hai eh panch tant hai जिससे तरह हवा है पानी अग्नि आकाश और पृथ्वी है पांच तन छोड़ के एक तन की पूजा करता है तो की अच्छा है।
Los maestros dicen que el ser humano está constituido de cinco elementos. Las piedras solamente tienen un elemento. Los árboles también solamente tienen un elemento. Díganme ustedes, ¿qué bien puede haber en que un ser de cinco elementos esté adorando a otro que solamente tiene un elemento? ¿Qué beneficio puede encontrar en ello?
Sant Mahatma Malik de Pyare Us Bhagwan di Puja Karande hai jo Parmatma hai Shari Shakti de Malik hai sab nu banan wala hai aur sab nu chalan wala hai ohdi bhakti karande hai.
Los santos y mahatmas hacen que alabemos a Dios Todopoderoso, quien es el creador, el hacedor, el dueño de todo este universo.
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ।
Ellos no critican a nadie, sienten amor por todos los devotos y enseñan la devoción a Dios Todopoderoso.
ਬਿਨਾ ਸਤ ਸੰਗ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ ਕਰ ਲੈ ਜਤਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੇ ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भव जल पार रे सत संगत जग सार साधो सत संगत जग सार रे।
ब्रह्मानंद जी भी कहते हैं कि बिना सत्संग ज्ञान ने उपजे कर ले जतन हजार रे ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो पवे जल पार रे ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Brahmananda dice, no podéis obtener conocimiento sin un maestro. Dice que solamente os podréis liberar obteniendo la iniciación de un maestro. El maestro os da el satsang, os da la iniciación, hace que meditéis y luego os saca del ciclo de los 84 lakhs y os lleva a Sach Khand.
Hazur Maharaj ji bhi kehnde hai ki aime bhulya phire anjana guru bina gyan nahi.
Perdón, el maestro dice, os movéis de un lado para otro en la ignorancia, sin saber que solamente podéis llegar a encontrar a Dios si tenéis un maestro.
Guru, pyari saath sangat ji, jaisa Satguru Ajayab Singh ne bulaya hai, vaisa bol deta hai, bolne vich koi galti hai, sangat tu maafi mangde hai, jo premiya ne translate karya hai, koi bolne vich galti hai, sangat tu maafi mangde hai.
Amados, he hablado aquello que el maestro ha querido que hable. Si en el transcurso he cometido algún error, os pido me disculpéis. Los amados también han realizado la traducción, y si ellos han cometido algún error, os pido que los disculpéis también.